Artjoms 10 gadi vēlētos robotu transformeri lukturīti ar bateriju austiņus un pledu. Zlata leļu māju bārbiju lukturīti. Nazārijs, kuram ir 4 gadi, grib zilu traktoru.
Biedrības tavi draugi pārstāve Beāte Bēvalde Ventspils ielas noliktavā pie Dāvanu kalna lasa brīvprātīgo apkopotās ukraiņu bērnu vēstules Ziemassvētku vecīti.
Tad mums ir Veronika portatīvais skaļrunas lukturītes mugursoma termokrūze. Patiesībā, sakot, diezgan daudziem bērniem bija pierakstīti šie portatīvie skaļruņi, bet tas arī ir ļoti vienkārši saprotam iemesli dēļ, ja tu visu laiku sēdi bumbu patvertnē un satiec tikai tos, kurus tu satiec, tad gribas taču paklausīties arī mums katram mūziku. Skolotājs piebilda, tur bija arī par tiem skaļruņiem, kad viņiem vienkārši gribas padejot visiem, un tad vienkārši ik pa brīdim kāds to skaļruņu tur ir pierakstījis. Un ieraugot viņu vēlmi pēc lukturīšā un saprotot to, ka tas bērns vienkārši grib mazu mazītiņu gaismas stariņu, gribas viņam visus pasaules lukturīšus sapakot, aizsūtīt, lai tā gaisma tur nekad nebeidzās.
Labdarības akcijā Ziemassvētku ekspresis meklē rūķus kopumā 408 bērnu sapņu piepildīšanai. Šogad plānots iepriecināt ukraiņu bērnus tieši Čirņīgivas apgabalā, kur jebkāda veida palīdzība nonāk visretāk. Šie bērni atrodas Ukrainas bērnu namos 15 km attālumā no Krievijas robežas un ir pakļauti artilērijas apšaudēm teju katru dienu.
Te mums tur ir divas tādas klases, kuriem vecāki karo tā kā vienā armijas daļā. Un šie bērni savukārt Ziemassvētkos uzrakstīja, neviens neprasā mantu sev. Visi kopīgi ir paprasījuši dronu, ko nosūtīt vecākiem uz armijas daļu. Skaidrs, ka šiem bērniem mēs dāvanas tāpat sapakosim, mēģināsim izdomāt, kas tas ir, ko viņi varētu gribēt. Saliksim diezgan palielu kaudzi ar dāvanām un tā kā ar prieku varu paziņot, kad arī viņu sapņu par dronu mums izdosies piepildīt.
Labdarības akcijas laikā iedzīvotāji aicināti sarūpēt ne tikai Ziemassvētku dāvanas bērniem, bet arī ziedot ziemas periodā tik ļoti nepieciešamās lietas, silto ziemas apģērbu, apavus, segas, spilvenus un guļammaisus, kas bez apkuras un elektrības palikušajās ēkās Ukrainā var glābt dzīvības.
Un tās dāvaniņas absolūti nevajag baidīties no tā, kad ja no saraksta tiek sarūpēt tikai viena lieta. Piemēram, bērnam ir vēstulītē bijis uzrakstīts, ka viņš tur labprāt gribētu powerbanku, citi arī sapņo par telefoniem, vēl kāds sapņo par datoru, bet tur iekšā ir ierakstīts arī, pieņemsim, tur zīmēšanas komplekts vai tur zīmēšanas albums. Droši var atnest tikai vienu no šīm te lietiņām. Mēs no savas puses tāpēc aicinām atstāt iepakojumus tā kā vaļā, vislabāk izvēlēties dāvanu maisiņus, lai mēs redzam, kas tur ir iekšā, un to, kas bērnam vēl trūkst, mēs attiecīgi tad pieliekam klāt. Un te pieņemsim rekuru, te var redzēt, ka te ir rekuru bērniņš, ir Poļina, 61. Numurs, un tā Poļinai bija šahs, Lego, lukturīts ar bateriju,
tur apakšā
ir mīkstā rotaļlieta un krūze.
Un tiešām viss arī sagādāts. Jā. Plus vēl Lego ir pielikts klāt. Un
jā.
Šajā nedēļā Ziemassvētku ekspresis jau paviesojies Dobelē, kur cilvēki nesuši gan dāvanas bērniem, gan dažādus citus ziedojumus Ukrainai. Vairāk par ziedotājiem stāsta Beāte.
Bērni nāk ar ģimenēm, ļoti daudz pensionāri nāk ziedot. Tāpat kā pagājušo gadu, arī šogad mums bija sirsnīgs joks par bagātajām Dobeles pensionāriem, jo pagājušo gadu dāmas nāca ar ragaviņām vilkdamas savu ziedojumu. Un šogad viņas teica, mēs esam uztrenējušas muskuļus un atnesām pašas. Un sanesa tiešām lielus maisus, un tur arī ir tā, ka viņas ir apzunījušas bērniem, mazbērniem, ir arī atradušas pie kaimiņiem, kuram kaut kas mājās varbūt ir liekas, un tad to visu tās smuki sakomplektējušas un atnesušas mums uz ekspresu pieturvietu.
Ukraiņu bērnu vēstules var atrast vietnē www.tavidraugi.lv un izvēlētās dāvanas, jebkurā laikā var nogādāt Ventspils ielā 50. Tāpat Ziemassvētku ekspresis vēl 18. decembrī viesosies arī Madonā pie galvenās egles, 20. decembrī Rīgā pie tirdzniecības centra Spice un 21. decembrī Tallinas ielas kvartālā labdarības akcijas noslēguma pasākumā, kur būs iespēja noskatīties arī izrādi bērniem dāvanu prieks. Savukārt uz Ukrainu dāvanas tiks nogādātas īsi pēc jaunā gada. Sinti Ambote, Latvijas radio.